Já, virðulegi forseti, ég þakka nú þeim þingmönnum sem hafa tekið þátt í umræðu hér samgöngumál og tel það ákaflega brýnt að við gerum það öðru hvoru. Varðandi þá umræðu sem að spannst við háttvirtan þingmann Björn Val Gíslason, formann samgöngunefndar, varðandi þær framkvæmdir sem hann kallaði flýtiframkvæmdir og það gætti ákveðins miskilnings varðandi þær, þá held ég þessi einmitt rétt, það er ákveðin miskilningur varðandi þær. Það er og hefur sannast í þessum fyrirspurnum sem ég hef lagt hér fyrir bæði fjármálaráðherra hæstvirtan og samgönguráðherra þáverandi að er að ræða flýti greiðslur eða á að leggja veggjöld á og ég fagna yfirlýsingu háttvirts þingmanns Björgvins Sigurðssonar þess efnis að það kom ekki til greina að leggja veggjöld á vegi sem að í dag standa fyllilega undir kostnaði við framkvæmd og lagningu þeirra. Það sem ég óttast er að vegna þess að við höfum takmarka fjármagna þá muni framkvæmdi stöðvast og þess vegna finnst mér mikilvægt að menn taki þessu umræðu. Ég held að tillaga sem hefur komið meðal annars fram frá samtökum sunnlenska sveitarfélag og fleirum að setja á laggirna sérstakan stórverkefnasjóð, það sem að yrði tekin til dæmis hálfið eða 1 króna af bensinlítranum og sérstök veggjöld yrði lagð á vegi sem væri 2+2 allstaðar á landinu eða tíbreið göng 1+1 að allir myndu greiða, það er svona einhvern jafnaðargjald það sem verðum að bæta öryggi og gera greiðfærra að slíkir aðlar myndu allir greiða í slíkan stór verkefnasjóð að það gæti orðið til þess að hleypa fleiri verkefnum af stað og gæti þar að leiðandi gert það verkum að við horfum á það gleðilugu framkvæmdir sem eru núna til að mynda á Suðurlandsvegi að þær stöðvist ekki og það er jafnframt tekið við Vesturlandsveg, Reykjanesbraut, Teigsskó, Vaðlaheiðargöng, Norðfjarðargöng, Hornafjarðarbrú og eitthvað sé nefnt.
Háttvirtur þingmaður Jón Gunnarsson.